Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, jaudon la 22 de octobro 2020. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Pere de la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, Papo Francisco havigis helpon alla familianoi de la maristoi, kiui forpasis la pasintan 2 de septembro, kiam ilia scipo sinkis fronte alla japana marbordo pro misfunzio della chef motoro kiam furiosis taifuno Maisak. La scipanoi estis 39 filipinanoi, 2 australianoi kai 2 novzelandanoi. Kiel signon de proximezzo kai solidarezzo, la papo sendis al iliai familioi kai alla 2 maristoi transvivintoi mon helpon cune cun malgranda persona donazzo. Alian helpon la papo havigis alla Colombia dioceso Cucuta, temas pri 3300 pacajoi de nutrajoi cae 3300 protectai cae higienai completoi tria al sendo por helpi la Venezuela in migrantoin. Ili, post restado ce la landlimo inter Colombio cae Venezuelo, iras tra Colombio au al naibarai landoi serciante plibonain viv condicioin. Estis annoncita hodiau de la Vaticana Gazetara Salono la 2-jara plu validigo de la provisora accordo inter Cinio cae Sancta Seggio pri la nomumo de episcopoi. Soile de gia temp limo, la 2 partioi pritaxis diversa in aspectoin de gia applico cae interconsentis plu validigi gin dum 2 pliai iaroi. Vasta articolo aperinta hodiau en la Vaticana Giornale L'osservatore romano revuas la motivo in cui conducis alla provisora accordo cun Cinio. Gia cefa celo estas subteni cae acceli la proclamon della Evangelio en tiu lando, restarigante la plenan cae videblan unuezon della Ecclesio. La cefa icialoi facte, ciui gvidis la Sanctan Seggion dum la dialogo cun la autoritatuloi della lando, estas essence el ecclesiologia cae pastista spezzo. La nomumo de episcopoi gravegas por la vivo della Ecclesio. Pere della accordo, hodiau ciui episcopoi en Cinio estas en cunulezzo cun la episcopo de Romo, cae ne plu ocasos ne lizai ordinoi. La articolo della Vaticana Giornalo substrecas che la nuna dialogo inter Sancta Seggio cae Cinio havas malnovain radicoin. Gi estas la daurigo de irado ciu comencigis antau multe da tempo. La lastai papoi cis tion, cion Benedicto la Dexesa definis superado de pesa situazio, de miscomprenoi cae necomprenemo, ciu malutilas samtempe alla Cinai autoritatuloi cae alla Catolica Ecclesio en Cinio. En la articolo oni memorigas crome che la accordo concernas exclusive la episcopain nomumoin. Restas ne malmultai aliai temoi cae situazioi ciui daure estigas la zorgadon della Ecclesio. La Sancta Seggio profunde conscias pritio, bone preconsideras cion, cae ne neglectas altiri la attenton della Cina registaro, por faciligi pli fructodonan exerzadon della religia liberezzo. Samtempe la Sancta Seggio esprimas la desiron che la contactoi cae la dialogo cun Cina Popola Respubblico, quies unua fructo estis la provisora accordo pri la episcopoi, contribuu alla solvo della ancorau malfermitai demandoi el reciproca intereso, cun aparta referenzo alla vivo della cattolicai comunumoi en Cinio, cae ancau alla accelo de internazia horizonto de pazzo, en epoco ciam ni spertas multa in strecio in iemonda nivelo. Strasburgo, la democrata opposizio en Bielorussio estas la gaininto de premio Sakharov 2012 aliugita de la Europa Parlamento por la defendo de democratio. Estas honoro annonci tion, scribis David Sassoli, presidanto de la Europa Parlamento. Ili havas ion, cion cruda forto ne povas venki. Tio estas la vero. Necesu batali, ni estas je via flanco, instigis presidanto Sassoli. La protest movado kiu de semainoi denuncas en Bielorusio la contraulegezon de la reelecto de la landa presidanto Lukashenko estas submetita je malmola subpremo kaj arestoi. Abujo, post unuigintai nazioi ancau la presidanto de la Commissiono de Africa Unio, Moussa Faki Mahamat, tre condamnis la perforton contrau manifestaziantoi en Nigerio. Antau hierau la Nigeriai armeo cae polizzo, lau internaziai agenteioi, sufocis du protestoin en urbo Lagoso, pafante contrau la manifestaziantoi. Lau rapporto de Amnestio Internazia mortis almenau dec du personoi cae decoi da aliai vundigis. La Nigeriae securezza trupoi repuscis la accusoin nomante ilin falsai novagioi. La presidente della Nigeria Episcopara Conferenzo, cef episcopo Agustino Biora Akubese, iam scribis letteron, petante alla registaro ausculti la manifestazianta in geiunuloin, char ilia peto estas vera. Karachi, Pakistano, Arzo Raja, la cattolica knabino, forrabita, trud convertita cae devigita al islama geedzigio, fare de quardec quar iaragia islamano, ne estas dec hoc iarulino, kiel declaris la advocatoi della forcaptinto alla polizzo por justigi lian faron. Si estas dec tri iaragia. La Catolica Ecclesio de Karachi cae organizagioi de la civila socio tre activas cun la familio de la knabino por si, char sia vera agio aperas en la oficiala nascigia atesto, cae ancau en la bapto acto de sia parocheio, la forcapto, la geezigio cae la convertigio al islamo consistigas secve crimoin puneblai lau plurai legioi. Ni finas per informo pri lingvoi. Esploristoi della Massachusetts Instituto de Tecnologio creis novan sistemon, kiu usas machinan lernadon por helpi la lingvistoin decifri lingvoin kiui delonge malaperis. Pri ili la defioi alfrontatai de lingvistoi estas multai. Oftege mancas comparo cun aliai idiomoi au lingvai grupoi. La sistemo realigita della esploristoi capablas automate trovi la eblain transformigioin de mortinta lingvo en alian lingvon. Oni usas linguisticain principoin, lau ciui la lingvoi evoluas lau antauvideblai manieroi. Iu sono en antiqua lingvo maloftege malaperas en posteula lingvo, sed gi transformigias. Exemple, la sono de litero po el la origina lingvo povas transformigi en bo, sed ne en co en posteula lingvo. La sistemo iam donis novain contribuoin alla iam farita decifrado de linia scribo bo usata della micena culturo de Grecio antau pli ol 3000 iaroi cae della ugarita lingvo parolata en la nuna Sirio inter la decacvara cae decdua iarcentoi antau Cristo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.